Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku ukraińskim.
Думка українська.
Добрий вечір, шановні слухачі. Вітаю вас, Євген Рижик. Сьогодні і взавтра в Кременці на Волині відбуваються врочистості 200-ліття Кременецького ліцею. В передачі буде про значення цієї установи для культури та історії України і Польщі. В другій частині довідаємося дещо про одну з найбільших і довгих битв Другої світової війни – про битву на річці Дніпро. Кременець – це важливе для історії та культури місто на півдні Волині. Неподалік є, між іншим, Почаївський монастир. 200 років тому почав там діяти дуже відомий ліцей. Там, між іншим, формувалася українська школа в польській літератури. Сьогодні, взавтра в Кременці відбуваються великі врочистості з нагоди ювілею. Поїхав на них також професор Ростислав Радишевський, завідувач кафедри полоністики Київського університету. Перед виїздом запитав я його про значення цього ліцею для історії та літератури.
Ну, значення досить вагоме і велике, бо навіть і Шевченко згадував про Чацького, який організував той ліцей, по суті, на ньому тримався організація і так далі. Так що і для України, і для польської громадськості це мало фантастично велике значення. Перше, цей ліцей виховав цілу плеяду відомих поетів, драматургів, культурних діячів, громадських діячів. І саме цікаво, що цей ліцей виховав тих людей, які єднали Україну і Польщу. Ті люди брали мотиви, теми, сюжети для своїх творів з української тематики, з історії і обряди і так далі. От найпростіша річ – і я дуже коротко схарактеризую. Десь там 820 якийсь рік, коли навчається в Кременецькому ліцеї Тимон Падура, Томаш Август Лізаровський і Мавриць Єгославський. І цих троє молодих людей постановляють написати історію України на місцевому діалекті, українською мовою. Тепер, мені здається, якщо починати про Кременецький ліцей, про позитив, то це треба назвати світлу постать Тимона Заборовського. Тимон Заборовський, по суті, належить до класицизму, але він відкриває українську школу як редактор, але як митець. Він друкує «Здобичі Києва» про Болеслава Хороброго, де дуже співчутливо ставиться до українського селянства, бо це за що ж боротьба була за Київ? Династичні справи. І тоді це нічого дивного не було. Тепер думайте, з якого періоду він бере сюжет до своєї «Здобичі Києва». А це те, про що Міцкевич нам сказав у передмові до «Балади романсів», що романтизм є великою ініціацією середньовіччя. Тобто сягається до середньовіччя, щоб показати на підставі історії, на підставі фольклорних моментів і так далі, значить, функціональність оцього нового, що з'являлось. Хоча він ще всіма ногами і руками прив'язаний до класицизму, але це справді типовий романтик. Він ще романтик ще в чому? В слоєнофільстві своєму. А в слоєнофільство підтверджується його в драмі, яка називається «Богдан Хмельницький». Уявіть собі, на відміну від Тимона Падури, він дуже позитивно характеризує Богдана Хмельницького як визволителя всього слов'янства від магнатерії. Отакий в нього поворот є. Тимон Заборовський приїхав в Варшаву, не здобув ту Варшаву, вернувся назад в свої рідні Личківці, які в Усятинського району, недалеко від Кременця, звичайно, і так далі. І там доживав, там батьків маєток, бо я, до речі, недавно був. І я дуже захоплений творчістю Тимона Заборовського. Я вам скажу, ця людина заслуговує, щоб її надрукувати двомовно, так як от я зробив Тимона Падуру, як ви бачите, по-польськи і українськи. До речі, я таку саму антологію видав Гощинський, Мальчевський і Залеський. Тепер, коли я згадав про Мальчевського, от слухайте, ще одна світла постать. «Ей, ти на шибкі коню, где пендіш козаче, чись уйжал зайончка, цо по степі скаче, чи з вятрем українським пущил ще в загони». Слухайте, ну так написати, з вітром українським змагатись, то це тільки він міг. Або «А степ, конь, козак, єдна джіка душа». Ну, слухайте, так ухватити сутність того елементу, який в степу цьому розвивався. Але що найважливіше для всієї Кременецької цієї школи? Це свобода. Адже романтизм сповідує свободу. Кременець виявився тією місциною унікальною. Там таке враження, що ти, так, як Словацький писав, що згори Бони найближче до Бога. Розумієте, то так воно було, що найближче там ця природа диктувала. Але я хочу не тільки про це сказати, професура була. От той, хто вчив Фадуру, Осінський, наприклад. Далі Коженьовський професор. Професор Коженьовський поетики і риторики. Коли в 1831 році був ліквідований ліцей, то професор Коженьовський переїжджає в Київ і так само викладає ці дисципліни. Навіть певний період він полоністику намагається організувати, рік викладає польські дисципліни. Я ще хочу сказати, яке позитивне значення ще Кременець відіграв. Адже Кременець дав всю кадру для Київського національного університету, або для Київського тоді Святого Володимира університету, дав всі кадри включно з бібліотекою і включно з ботанічним садом. Це все передано до Києва. І той ботанічний сад, який зараз біля Київського університету, це перенесений із Кременця.
В якому році?
831 рік, коли ліквідація відбулася, університет в 834-му відкрився. Через те, ви знаєте, що в університеті, крім Коженьовського, це ціла плеяда біологів, математиків, і так далі. Правників право викладав брат Олександр Міцкевич, брат Адама Міцкевича, право карне, завідував кафедрою навіть. Я думаю, що неоціненний вклад Кременецького ліцею, підготувавши таку кадру, ну, наприклад, Мавриця Гославський, який в 34-му році помер і похований в Станіславі, теперішньому Івано-Франківську, він написав поему «Подолля». Пишучи поему «Подолля», він написав обряд весілля. Як весілля відбувається? Уявіть собі, що він туди вклинює про Настю Лісовську, що начка, наша землячка з Чемеровецького району, Настя Лісовська, яка була дружиною Сулеймана, Роксолана. Розумієте? Це ж знаючи такі факти, вплітаючи туди і так далі. Це фантастична поема. Я вважаю, що дуже її треба було перекласти на українську. На жаль, немає перекладів. Але крім того, є зате переклади от окремих поем Томаша Олізаровського. Томаша Олізаровського життя дуже не склалось. Після поразки повстання втікає спочатку там до Львова, тоді до Лондона, тоді з Лондона в Європу і в Бельгію. Але Україну ту не забуває. Це йому треба писати про Рогнеду. Це він пише про Київську Русь. Це знов-таки оте середньовіччя промовляє для романтика. І він там знаходить свою поживу для своєї фантазії. І що саме головне? Показати свободу людини. А ця людина теж, до речі, найбільший архів в Паризькій бібліотеці польській – це Олізаровського. Всі драми лежать там, на жаль, не друковані до цього часу. Хоча тут, в Білостоці, були видані поезії Олізаровського, але, на жаль, це дуже скромний томик, порівняно, книжка велика, але порівняно з його спадщиною, треба 5 таких томів друкувати. Через те, що наше завдання – донести, бо ви почули, що я трьох Гощинського, Мальчевського і Залеського видав антологію, Падуру окремо видав. Тепер я хотів би окремо видати Тимона Заборовського і так само цю трійцю видати Гославського, Олізаровського обов'язково.
Ну що зараз є в цьому корпусі, в цьому будинку?
В цьому будинку тепер знаходиться академія. Дуже добре, що вона відтворена. Вона збирає, саме ця академія зараз у Кременці збирає цю конференцію 16-17. І конференція святкування з Польщі, хіба з 10 ректорів, які конкретно співпрацюють із Кременцем.
Яка то академія?
Ну, вона педагогічна академія. Справа в тому, що крім того, 4 вересня кожного року в Кременці відбуваються Дні Словацького. І оце польсько-українські зустрічі. В великій мірі до цього приклався Дмитро Павличко з українського боку, з польського Марію Шольбромський. І важливу функцію там виконує директор музею Тамара Сєніна. Вона цих людей приймає, вона постійно дбає про якісь видання і листування словацького, і інші речі. Одним словом, там словацький так представлений, що я, як був оце останнє якраз 4 вересня на цих їхніх зустрічах, то я сказав, що я заздрю, що Тамара Сєніна може кожного дня вітатись із духом Юліуша Словацького. А це справді король духів, сам Юліуш Словацький. Через те є куди їхати і варто їхати до Кременця.
Про Кременецький ліцей говорив керівник кафедри полоністики Київського національного університету імені Тараса Шевченка професор Ростислав Радишевський. А тепер друга тема. 1 вересня відбувалися святкування 80-ї річниці початку Другої світової війни. Одна з більших битв цього періоду відбувалася на Україні, на річці Дніпро, говорить історик доктор Микола Рощенко.
Ось прикладом того, скільки крові коштувала ця перемога радянської армії, є одна з найважливіших битв цієї війни, яку можна порівняти без сумніву з Сталінградською чи з Курською. Це була битва за Дніпро. Почалася вона в серпні 43-го року і тривала майже до кінця цього року. Дніпро – то велика ж ріка, третя по довжині в Європі, уступає тільки Волзі і Дунаєві. А її ширина, наприклад, в нижньому теченні, то доходила навіть до 3 кілометрів. Отож, після поражки під Курском і Орлом, німці, власне, на Дніпрові оперли свою дальшу оборону. Лінія фронту тягнулася тоді на протязі майже 1400 кілометрів. І вона загороджувала радянським військам наступ на землі Білорусі і Правобережної України. А ось тут в Європі є таке дивне явище, що ріки, які пливуть з півночі на південь, переважно мають лівий берег низький, а правий високий. Так і є на Дніпрі. Недаром в пісні співається про Дніпрові кручі. Берег той має деколи навіть десятки метрів висоти. Значить, німцям боронитися на високому березі було дуже вигідно, а атакувати його, ой, як було важко солдатам. Не раз йшли через річку розвідувальні батальйони, цілі батальйони червоноармійців, здобувати плацбарми на правому березі ріки, а верталося що 10-й або й що 20-й солдат. Решта гинули. В битві цій брало участь 2 мільйони 650 тисяч бійців Червоної армії. Згуртовані в 5 фронтах, було майже 30 армій також брало участь в тих фронтах. Врешті здобули і Київ, і погнали німців далі. Але, власне, якою ціною? Радянські джерела, які радше занижують, а не завижують власні втрати, дають ось такі цифри. 417 тисяч загиблих і 1 270 000 поранених. Тобто уціліло в тій битві тільки 40% атакуючих. Решта потерпіла. Ну, німецькі втрати радянським джерелам вірити не можна. Кажуть, що були, мабуть, також 400 тисяч, але не віриться в це. А як оцінити, наприклад, той факт, коли радянські солдати, сапери, взірвали дамбу на Дніпрогресі, де була електростанція на Дніпрові, а хлинувши з водойому вода, залила наддніпрянські містечка і села, поглинаючи біля 100 тисяч людей, в тому навіть 20 тисяч солдатів.
Про битву на річці Дніпро говорив доктор Микола Рощенко. На закінчення ще інформації. Через тиждень, в середу 23 жовтня, розпочнуться заходи 28-го фестивалу української культури «Підласька осінь». Театральні спектаклі та концерти будуть тривати по неділю 27 жовтня. І так, між іншим, концерти відбудуться в четвер 24 жовтня в Нарві, в п'ятницю 25 жовтня в Сім'ятичах, в суботу в Більську і Клуковичах, а в неділю 27 жовтня в Білостоці та в Гайнівці. Виступати будуть танцювальні та вокальні колективи з Підлаща та з України, зі Львова, Києва, Бориспола та Хмельницького. Більш детально про заходи 28-го фестивалу «Підласька осінь» будемо вас інформувати в наступних передачах. А найближча вже в неділю о 8 годині зранку. Сьогодні за увагу дякує Євген Рижик. Добраніч, шановні слухачі.
Я тобі скажу, де квітне дивний сад, де срібляста ніч тремтить у темних водах, у далекий край лежить нелегкий шлях, доки хижа ніч кружля по колу. Не спи, моя рідна земля, прокинься, моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок, все дивляться з темних небес. Загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. Тільки два шляхи, один веде у пекло, інший шлях веде тебе туди, де світ. Щоб знайти цей шлях, послухай своє серце. Твоє серце знає, як його знайти. Не спи, моя рідна земля, прокинься, моя Україно. Відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Це дивляться з темних небес загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. Я тобі повім про мрію золоту, що палким вогнем горить в моєму серці. Про щасливий край, про радісних людей, де життя кидає виклик смерти. Не спи, моя рідна земля, прокинься, моя Україно. Відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Це дивляться з темних небес загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. Не спи, моя рідна земля, прокинься, моя Україно. Відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Це дивляться пильно з небес загиблі поети й герої, всі ті, хто так вірив у світле майбутнє.